Բարձրանալով երկրորդ հարկի սրահները տանող ներքին սանդուղքով, երիտասարդը յուրաքանչյուր աստիճանի վրա տեսավ պատից կախված վահաններ, զրահներ, զենքեր, գեղաքանդակ տապանակներ, փայտե արձաններ, հալածված ամենազարմանալի պատկերներից, զմայլելի արարածներից, որոնք նրա առջև էին հայտնվում մահվան և կյանքի սահմանի վրա, նա քայլում էր երազի թովչանքների միջով։ Վերջապես կասկածելով իր սեփական գոյության վրա, նա ոչ լրիվ մեռած, ոչ լրիվ կենդանի, նմանվեց այս զարմանահրաշ առարկաներին։ Երբ նա մտավ նոր սրահները, սկսում էր մտնել, բայց լույսը անօգուտ էր թվում ոսկուց և արծաթից պսպղացող գանձերի համար, որ դիզված էին այնտեղ։ Միլիոններ մսխված և ձեղնահարկերում մահացած վատնիշների ամենաթանկ քմահաճույքները ներկայացված էին մարդկային խոլությունների այս ընդարձակ շուկայում։ 100 հազարավոր ֆրանկ վճարած և ապա 100 սույով վաճառված մի թանաքաման ընկել էր մի գաղտափականքի կողքը, որի գինը անցյալում բավական կլիներ որևէ թագավորի փրկանքի համար։ Մարդկային ցեղ այստեղ երևում էր իր թշվառության բոլոր ճոխություններով, իր հսկայական ճղճիմությունների բովանդակ փառքով։ Ժան Գուժոնի գծագրությունների համաձայն փորագրված Էբենոսե մի սեղան, որը իսկական պաշտամունքի առարկա կարող է լինել արվեստագետի համար, և որը մի ժամանակ մի քանի տարիների աշխատանք է արժեցել, գուցե ձեռք էր բերված վառելափայտի գնով, շնորհալի հուրիների ձեռքով պատրաստված թանկարժեք արկղիկներ, կարասիներ շեղջակուտված էին այստեղ առանց որևէ դասավորության։ «Դուք այստեղ միլիոններ ունեք», բացականչեց երիտասարդը, հասնելով այն սենյակը, որով ավարտվում էր անցյալ դարի վարպետների ձեռքով ոսկեզարդված և դրվագված սրահների երկար շարքը։
«Ասեք միլիարդներ», պատասխանեց գերհանձնակատարը։ «Բայց սա դեռ ոչինչ է. Բարձրացեք մյուս հարկը և դուք կտեսնեք»։
Անծանոթը հետևելով իր ուղեցույցին, հասավ չորրորդ պատկերասրահը, և այնտեղ հաջորդաբար իր հոգնած աչքերի առջևով անցան Պուսենի բազմաթիվ նկարները, Միքելանջելոյի հոյակերտ մի արձանը, Կլոդ Լորենի մի քանի սքանչելի բնանկարները, Ստերնի մի էջին նմանվող Գերարդ Դոուի մի դիմանկարը, Ռեմբրանտի, Մուրիլլոյի, Վելասկեսի կտավները, որոնք մռայլ ու գունագեղ էին, ինչպես Բայրոնի պոեմը, ապա հնամենի խորաքանդակներ, Ագաթե ըմպանակներ, հիանալի օնիքսներ, մի խոսքով աշխատանքներ, որոնք կարող էին զզվեցնել աշխատանքը, կուտակված գլուխգործոցներ, որոնք կարող էին ատելի դարձնել արվեստը և սպանել ոգևորությունը։ Երիտասարդը հասավ Ռաֆայելի կույսի առջև, բայց նա ձանձրացել էր Ռաֆայելից։ Կորեջոյի մի դիմանկարը իր վրա չհրավիրեց նույնիսկ մի հայացք, որին արժանի էր։ Պորփյուրե մի հին ու անգին միանոթ, որի դրվագումները ներկայացնում էին հռոմեական ամենակամշոտ և ամենասանձարձակ Պրիապոսին, ուրախությունը մի որևէ Կորիննայի հազիվ արժանացավ ժպիտի։ Երիտասարդը շնչահեղձ էր լինում անհետացած 50 դարերի մնացորդների տակ, իրեն հիվանդ էր զգում այս բոլոր մարդկային մտածումներից։ Նա ոգեսպառվել էր ճոխությունից ու արվեստներից, ճմլվել էր այս վերածնվող ձևերի ներքո, որոնք չար ոգու կամքով իր ոտքերի տակ ծնված հրեշների նման անվերջանալի մարտի էին հրավիրում նրան։ Իր քմահաճություններով նման ժամանակակից քիմիային, որը ամեն գոյություն գազի է հագեցնում, միթե մարդկային հոգին չի բաղադրում ահավոր թույներ, իր ուրախությունների, ուժերի և գաղափարների արագ կենտրոնացումով, միթե շատ մարդիկ չեն կործանվում իրենց ներքին էության մեջ հանկարծ տարածված մի որևէ հոգեկան թթվուտի, շանթահարիչ ազդեցության տակ։ «Ինչ կա այս արկղի մեջ»՝ հարցրեց երիտասարդը մտնելով մի ընդարձակ ներքնասրահ, մարտական փառքերի, մարդկային ճիքերի, քմահաճությունների և հարստությունների վերջին հավաքատեղին, որտեղ նա մատով ցույց տվեց մահոգենուց պատրաստված և արծաթե շղթայից կախված մի մեծղի արկղ։
«Օ, դրա բանալին տիրոջ մոտ է», ասաց գերհանձնակատարը խորհրդավոր տեսքով։
Եթե դուք կցանկանաք տեսնել այս նկարը, ես կհամարձակվեմ այդ մասին հայտնել տիրոջը։
Կհամարձակվեք, զարմանքով հարցրեց երիտասարդը, միթե ձեր տերը իշխան է։
Չգիտեմ,
պատասխանեց հանձնակատարը։ Նրանք մի պահ իրար նայեցին, երկուսն էլ հավասարապես զարմացած, ապա անծանոթի լռությունը ցանկություն հասկանալով հանձնակատարը նրան մենակ թողեց ներքնասրահում։ Կյուվիեի երկրաբանական երկերը կարդալով դուք երբևէ սուզվել եք տարածության և ժամանակի անհունության մեջ։ Նրա հանճարով առաջնորդված դուք երբևէ սավառնել եք անցյալի անեզրանդունդի վրա։ Մոնմարտրի քարահանքերի տակ կամ Ուրալի թերթաքարերի մեջ շերտ առ շերտ, խավ Երևան բերելով այն կենթանիները, որոնց բրածո մնացորդները պատկանում են անդրջր հեղեղյան ժամանակներին։ Մարդ սարսափում է իր առջև բացված տեսնելով միլիարդավոր տարիներ, միլիոնավոր ժողովուրդներ, որոնց մոռացել են մարդկային թույլ հիշողությունը և աստվածային անհեղելի ավանդությունը, և որոնց աճյունը դիզվելով մեր երկրագնդի մակերեսի վրա կազմում է երկու ոտնաչափ հող, որը մեզ տալիս է հաց և ծաղիկներ։ Միթե Կյուվիեն մեր դարի մեծագույն բանաստեղծը չէ։ Լորդ Բայրոնը բարերով վերարտադրեց մի քանի հոգեկան հույզեր, բայց մեր անմահ բնակետը աշխարհներ վերակազմեց ժամանակից սպիտակած ոսկորներով, Կադմոսի նման քաղաքներ վերաշինեց ատամներով, ածխահանքի մի քանի կտորների միջոցով հազարավոր անտառներ վերաբնակեցրեց կենդանաբանության բոլոր գաղտնիքներով, հսկաների սերունդներ վերահաստատեց մի մամոնտի ոտքով, պատկերները բարձրանում, խոշորանում են և ձևավորում երկրամասերի տեսքը, իրենց վիտխարի հասակներին համապատասխան։ Նա բանաստեղծ է իր թվերով, նա վսեմ է, երբ յոթի մոտ դնում է զրո։ Նա հարուցում է անեացածը, առանց արհեստական մոգական բարեր արտասանելու։ Նա հողից հանում է գաղջաքարի մի մասնիկ և բացականչում։ Տեսեք։ Եվ հանկարծ մարմարները կենթանանում են, մահը կենսավորվում է, աշխարը բացահայտվում։ Հսկայական էակների անթիվ դինաստիաններից հետո, ձկների ցեղերից և կակղամորթների տեսակներից հետո երևում է վերջապես մարդկային զարմը, այլասերվածքը, հաղթակազմ մի տիպի, որին ճմլել է գուցե Արարիչը։ Գիտունի հետահայաց մտքից ոգեշնչված, այս ճրզած երեք ծնված մարդիկ կարող են թափանցել քաոսի մեջ, անվախճան մի հիմն հնչեցնել և տիեզերքի անցյալը պատկերացնել մի տեսակ հետադարձ հայտնության տեսքով։ Միակ մի մարդու ձայնով տեղի ունեցող այս ահավոր հարությանի տես, մենք ողորմելի ենք գտնում կյանքի այս վարկյանը, այս փշրանքը, որ մեզ շնորհված է բոլոր ոլորտների համար, ընդհանուր այն անանուն անհունությունից, որ մենք կոչում ենք ժամանակ։ Այդքան խորտակված տիեզերքների բեկորների տակ թաղված, մենք մեզ հարց ենք տալիս. ինչի են պետք մեր փառքերը, մեր ատելությունները, մեր սերերը, և միթե արժե ապրել ապագայում ինչ-որ մի անշոշափելի կետ դառնալու համար։ Ներկայից սպոկված, մենք մեռած ենք, մինչև այն ժամանակ, երբ մեր սպասավորը ներս կմտնի և մեզ կասի։ Կոմսուհին խնդրեց հայտնել, որ սպասում է ձեզ։ Տեսնելով այս հրաշալիքները, որոնք երիտասարդին ներկայացրել էին մեզ հայտնի ամբողջ աշխարը, նրա հոգին ուժասպառվեց, ինչպես ուժասպառվում է փիլիսոփայի հոգին, երբ նա զբաղվում է անհայտ աշխարի գիտական հետազննությամբ։ Ավելի սաստիկ, քան երբևէ, նա ցանկացավ մեռնել և ընկավ փղոսկրե մի բազկաթոռի վրա, իր հայացքը հածելով անցյալի այս համայնապատկերի ցնորական տեսիլների վրա։ Նկարները լուսավորվեցին, կույսի գլուխները նրան ժպտացին, արձանները կյանքի խապուսի գույն ստացան։ Այն տենդագին տագնապի հետևանքով, որ բորբոքվում էր նրա հիվանդ ուղեղում, արվեստի այս գործերը ստվերի հողի տակ կենթանացան, շարժվեցին, հորձանապտույտ պարեցին նրա առջև։ Յուրաքանչյուր հաղճապակե հրեշ նրան ծամազրություն արեց, նկարների մեջ ներկայացված անձանց կոպերը փակվեցին, որպեսզի հանգստություն տան աչքերին։
Այս բոլոր պատկերները սարսեցին, ոստնեցին, տեղաշարժվեցին, մեկը ծանրորեն, մեկը թեթևորեն, մեկը շնորհալիորեն, մեկը բրտորեն, նայած իր բարքին, հատկությանն ու կառուցվածքին. Դա Բրոկենի վրա դոկտոր Ֆաուստի տեսած տեսիլներին արժանի խորհրդավոր մի հավաքույթ էր, բայց ծայրահեղ հոգնությունից, տեսողության լարումից կամ վերջալույսի քմահաճույքներից առաջացած այս օպտիկական երևույթները չէին կարող սարսափեցնել անծանոթին. Կյանքի սարսափները անզոր էին ազդելու մի հոգու վրա, որ ընտելացած էր մահվան սարսափներին. Մի տեսակ ծաղրական կարեկցությամբ նա նույնիսկ նպաստեց անհեթեթություններին, այս բարոյական գալվանիզմի, որի հրաշալիքները միանում էին վերջին խոհերին, որոնք դեռ կենսազգացողություն էին տալիս նրան. Նրա շուրջը այնքան խոր լռություն էր տիրում, որ նա շուտով անznատուր եղավ քաղցր երազանքների, որոնց պատկերները աստիճանաբար աղոտացան, ասես մոգականորեն երանգ առ երանգ հետևելով վերջալույսի աստիճանական նվազումներին. Երկնակամարից անհետացող լույսը գիշերվա դեմ պայքարելով արձակեց իր վերջին շառագույն ցոլքը. Երիտասարդը բարձրացրեց գլուխը և տեսավ հազիվ լուսավորված մի կմախք, որը տարակուսանքով գլուխը աջուձախ էր օրորում, կարծես ուզում էր ասել, «Մեռյալները դեռ քեզ չեն սպասում»։ Քունը վանելու համար ձեռքը ճակատին տանելիս, երիտասարդը որոշակի զգաց մի զով շունչ, ինչ-որ մազոտ բան հպվեց նրա այտերին, և նա սարսռաց։ Ապակիները խուլ զնգոցով արձագանքեցին, և նա կարծեց, որ գերեզմանային խորհրդավորություններին հատուկ այս սառը շոյանքը գալիս էր ինչ-որ չղջիկից։ Մայրամուտի դժգույն ցոլքերը դեռ մի րոպե նրան թույլ տվին աղոտ կերպով նշմարելու իրեն շրջապատած ուրվապատկերները, ապա այս ամբողջ մեռյալ բնությունն անհետացավ համատարած մթության մեջ։ Գիշերը, մահվան ժամը հանկարծակի վրա հասավ։ Դրանից հետո նա որոշ ժամանակ երկրային իրերի մասին որոշակի ոչինչ չընկալեց, կամ այն պատճառով, որ խորասուզվեց անարջանքի մեջ, կամ այն պատճառով, որ անznատուր եղավ իր հոգնությունից ու սրտակեղեք խոհերի խռնումից առաջացած քնեացությանը։ Հանկարծ նրան թվաց, թե մի ահավոր ձայն կանչում է իրեն, և նա ցնցվեց, ինչպես եթե անդունդ գահավիժեր այրող մղձավանջի ժամանակ։ Նա աչքերը փակեց, վառ լույսի շողյունները շլացնում էին նրան։ Նա տեսավ, թե ինչպես խավարի մեջ մի տեղ շողում էր կարմրավուն մի շրջանակ, որի կենտրոնում գտնվում էր մի ծերուկ, որ կանգնած էր լապտերը ձեռքին, և իր վրա էր ուղում լույսը։ Չլսվեց, թե ինչպես նա ներս մտավ։ Նա չխոսեց և չշարժվեց։ Ինչ-որ մոգական բան կար այս երևույթի մեջ։ Նույնիսկ ամենաանվեհեր մարդը, քնի մեջ այսպես հանկարծակիի գալով, անպայման կցնցվեր ծերուկի այդ կերպարանքից, որը կարծես մոտակա գերեզմանից էր դուրս եկել։ Անսովոր երիտասարդական փայլը, որ կենթանացրել էր այս յուրատեսակ ուրվականի անշարժ աչքերը, անծանոթին հիմք չէր տալիս հավատալու գերբնական երևույթներին, բայց և այնպես, այն կարճ ժամանակամիջոցում, որ նրա քնաշրջի կյանքը բաժանել էր իրական կյանքից, անծանոթը մնաց Դեկարտի հանձնարարած փիլիսոփայական տարակուսանքի մեջ, և ակամա ենթարկվեց ազդեցությանը անբացատրելի մտապատրանքների, որոնց խորհրդավորությունը մերժում է մեր հպարտությունը, կամ իզուր է ճգնում վերլուծել մեր անզոր գիտությունը։ Պատկերացրեք տխեղձ և վտիտ մի ծերուկ, սև թավշյա խալաթով, մեջքը սեղմված մետաքսե հաստ լարով, գլխին թավշյա թասակ, նույնպես սև, որի տակից երկու կողմերի վրա արձակված էին սպիտակ մազերի երկար փնջերը։ Թասակը նստել էր գանգի վրա, խիստ գծերով շրջանակելով ճակատը։ Խալաթը պարուրել էր մարմինը լայն պատանքի նման, և երևում էր միայն նեղ ու գունատ դեմքը, եթե չլիներ լաթով փաթաթված գավազանի նման ողջ չոր բազուկը, որ ծերուկը բարձր էր պահել լապտերի ամբողջ լույսը երիտասարդի վրա ուղղելու համար, կարելի էր մտածել, որ այդ դեմքը կախված էր օդում։ Ալեհեր և սրածայր մորուքը ծածկել էր այս արտասովոր էակի ծնոտը, և նրան տվել նմանությունն այն հրեական գլուխների, որոնք իբրև բնատիպ են ծառայում նկարիչներին, երբ նրանք ուզում են Մովսեսին պատկերել։ Այդ մարդու շրթունքները այնքան անգույն և այնքան բարակ էին, որ հատուկ ուշադրություն էր պետք սպիտակ դեմքի վրա բերանի գիծը որոշելու համար. Նրա լայն, կնճռոտ ճակատը, գունատ և փոս այտերը, թարթիչներից և հոնքերից զուրկ մանր, կանաչ աչքերի անողոք խստությունը անծանոթին կարող էին կարծել տալ, թե նա Գերարդ Դոուի պատկերած ոսկի կշռողն է, որը դուրս է եկել շրջանակից. Հավատականնիչի խորամանկությունը, որ մատնվում էր այտերին ակոսած խորշումներից և քունքերի մոտի ծալքերից, վկայում էր կյանքի խոր ճանաչողության մասին. Անհնարին բան էր խաբել այս մարդուն, որը կարծես օշտված էր մարդկանց ամենաթաքուն մտքերը գուշակելու ձիրքով. Երկրագնդի բոլոր ժողովուրդների բարքերի իմացությունն ու նրանց իմաստությունը կենտրոնացած էին նրա սառը հոգում այնպես, ինչպես ամբողջ աշխարհի ստեղծագործությունները դիզված էին նրա վաճառատան փոշոտ սրահներում։ Դուք կարող էիք նրա դեմքի վրա կարդալ պայծառ հանդարտությունը մի Աստծու, որ ամեն ինչ տեսնում է, կամ հպարտ ուժը մի մարդու, որ ամեն ինչ տեսել է։ Նկարիչը վրսնի երկու շարժումով նրան տալով համապատասխան արտահայտություն կարող էր այդ դեմքը դարձնել հավիտենական հոր գեղեցիկ պատկերը, կամ Մեֆիստոֆելի հեգնող դիմակը, որովհետև նրա ճակատին դրոշմված էր գերագույն ուժ, իսկ բերանին չարագուշակ ծաղր։ Իր անսահման զորությամբ բարձելով մարդկային բոլոր տառապանքները, նա ըստ երևույթին սպանել էր նաև երկրային ուրախությունները։ Երիտասարդը սարսռաց, երբ զգաց, որ այս ծեր ոգին բնակվում է աշխարից հեռու, օտար մի ոլորտում, և այնտեղ նա ապրում է միայնակ, առանց վայելքների, որովհետև նա այլևս պատրանքներ չունի, առանց վշտերի, որովհետև այլևս հաճույքներ չգիտե։ Ծերունին կանգնած էր անշարժ, անսասան, ինչպես աստղը լուսեղեն ամպի մեջտեղ։ Նրա կանաչ աչքերը որքան լի էին ինչ-որ հանդարտ խորամանկությամբ, ասես լուսավորում էին հոգեկան աշխարհը, ինչպես նրա լապտերը լուսավորում էր այս խորհրդավոր ներքնասրահը։ Այդպիսին էր այն արտասովոր տեսարանը, որ հանկարծ գրավել էր երիտասարդին, երբ նա մահվան խոհերով և ցնորական տեսիլներով օրորվելուց հետո բաց արեց աչքերը։ Եթե նա ապշեց, եթե նա որոշ ժամանակ հավատաց այս ուրվականին, ինչպես երեխան հավատում է իր դայակի պատմած հեքիաթներին, ապա այդ սխալը պետք էր վերագրել իր կյանքի և իմացականության վրա մռայլ մտքերի ձգած քողին, իր գրգռված նյարդերին, այն ահավոր դրամային, որի տեսարանները նրան մատակարարում էին տանջալի հաճույքներ, որոնք նման են մի կտոր օպիումի մեջ գտնված հաճույքներին։ Այս տեսիլը տեղի ունեցավ Փարիզում, Վոլտերի առափնյա փողոցի վրա, 20-րդ դարում, այնպիսի վայրում և այնպիսի ժամանակ, երբ մոգությունը հնարավոր չէ։ Գտնվելով այն տան մոտ, ուր վախճանվել էր ֆրանսիական անհավատության աստվածը, լինելով Գեյ Լյուսակի, Արագոյի աշակերտը, արհամարելով իշխանավորների բոլոր ձեռնացությունները, երիտասարդը ականհայտորեն անznատուր եղավ պոետական թովչանքներին, որոնց հաճախ մենք անznատուր ենք լինում, ասես նրա համար, որ խույս տանք հուսալքի ճշմարտություններից և մարտահրավեր նետենք Աստծու ամենակարողությանը, ուստի նա, ինչ որ արտասովոր զորության անբացատրելի նախազգացումից ուզված, դողաց այս լույսի և այս ծերունու առջև։ Բայց այդ հուզումը նման էր այն հուզումին, որ մենք բոլորս զգացել ենք Նապոլեոնի առջև կամ հանճարով փայլած և փառքով պսակված մի մեծ մարդու ներկայությամբ։
«Դուք կամենում եք տեսնել Ռաֆայելի Հիսուս Քրիստոսը»,
քաղաքավարությամբ նրան հարցրեց ծերունին, մի ձայնով, որի հստակ և հատու հնչյունի մեջ ինչ-որ մետաղային բան կար։ Նա լապտերը դրեց ջարդված միսյան վրա այնպես, որ մթին արկղը լուսավորվեց ամեն կողմից։ Լսելով Հիսուս Քրիստոսի և Ռաֆայելի սրբազան անունները, երիտասարդը բուրըն հետաքրքրություն ցուցաբերեց, որին անշուշտ սպասում էր ծերունին, քանի որ նա իսկույն սեղմեց զսպանակը։ Հանկարծ մահոգենու արկղի դռնակը անձայն սահեց մի անցքի մեջ, բաց անելով կտավը անծանոթի հիացած հայացքին։ Այս անմահ ստեղծագործության առջև անծանոթը մոռացավ վաճառանոցի արտասովոր տեսարանները, իր քնի քմայքները, նորից մարդ դարձավ։ Իմացավ, որ ծերունին երկրային, կենթանի և ամենևին ոչ երևակայական էակ է, և նա նորից սկսեց ապրել իրական աշխարում։ Այս կտավի ներկայացրած աստվածային դեմքի գորովալի ողորմածությունը, մեղմաշունչ պայծառությունը անմիջապես ազդեցություն գործեցին նրա վրա։ Երկնքից զեղած մի բուրմունք ցրիվ տվեց այն դժոխային տանջանքները, որոնք այրում էին նրան մինչև ոսկորների ծուծը։ Փրկչի գլուխը ասես դուրս էր գալիս սև ֆոնով պատկերված խավարից։ Ճաճանչափայլ լուսապսակը շողշողում էր նրա մազերի բոլոր տիքը, որոնցից ասես դուրս էր ցայտում այդ լույսը։ Նրա ամբողջ դեմքը արտահայտում էր պերճախոս մի համոզում, որ հեղեղորեն արտազեղում էր բոլոր դիմագծերից։ Կարմրավառ շուրթերը ասես հենց նոր արտաբեկել էին կյանքի խոսքը, և հանդիսատեսը նրա սրբազան արձագանքը որոնում էր օդում, լսում էր լռության մեջ, նրա մասին հարցնում էր ապագային, այն գտնում էր անցյալի դասերի մեջ։ Ավետարանը հաղորդվում էր հանդարտ պարզությամբ աստվածային աչքերի, որոնց ապավինում էին խռովահույս հոգիները։ Վերջապես ամբողջ քրիստոնեական կրոնը կարելի էր կարդալ նրա հեզահամբույր և զմայլելի ժպիտի մեջ, որ կարծես արտահայտում էր այդ կրոնը խտացնող այս պատվիրանը. Սիրեցեք միմյանց։ Այս նկարը ներշնչում էր աղոթք, ուսուցանում թողություն, խեղդում էր եսասիրությունը, արթնացնում բոլոր քնածառաքինությունները։ Ունենալով երաժշտության կախարդանքներին հատուկ առավելությունը, Ռաֆայելի այդ ստեղծագործությունը ձեզ ենթարկում էր հիշողությունների տիրական հմայքին, և նրա հաղթանակը կատարյալ էր, նկարիչը մոռացվում էր։ Լույսի ազդեցությունն ավելի էր ուժեղացնում այս հրաշալիքի տպավորությունը։ Մերթ թվում էր, թե գլուխը շարժվում է հեռավոր մի ամպիծոցում։
«Ես այս կտավի համար այնքան ոսկե դրամ եմ տվել, որ դրանցով կարելի էր ծածկել այն»,
սառնորեն ասաց հնությունների առևտրականը։
«Դե, ինչ կա որ, ուրեմն նշանակում է մահ»,
բացականչեց երիտասարդը արթնանալով երազներից։ Ծերունու խոսքը նրան վերադարձրեց դեպի իր ճակատագրական վիճակը, և նա անըմբռնելի հետևություններով իջավ վերջին հույսի բարձունքից, որին կարչել էր։
«Օ, ուրեմն ես իրավունք ունեի քեզնից զգուշանալու»,
ասաց ծերունին բռնելով երիտասարդի ձեռքերը, և մի ձեռքով մամլակի նման սեղմելով նրա դաստակները։ Անծանոթը թախծագին ժպտաց այդ թյուրեմացության վրա, և մեղմ ձայնով ասաց.
«Է, պարոն, բնավ մի վախենակ. Հարցը վերաբերվում է իմ մահվան և ոչ թե ձեր. Ինչու ես չխոստովանեմ իմ անմեղ խաբեությունը»,
շարունակեց նա նայելով անհանգստացած ծերունուն։ «Սպասելով գիշերվան, երբ ես կկարողանայի խեղդվել առանց աղմուկ հանելու, եկա ձեր հարստությունները դիտելու. Ով չերների այս վերջին հաճույքը ուսումնական և բանաստեղծ մի մարդու»։ Կասկածանքով լսելով կարծեցյալ գնորդին, հնությունների առևտրականը խորաթափանց հայացքով նայեց նրա տրտում դեմքին։ Շուտով հանգստանալով նրա ցավագին խոսքերի անկեղծ շեշտից կամ գուցե նրա դժգույն դեմքի վրա կարդալով այն դժխեմ բախտը, որից քիչ առաջ դողացել էին խաղացողները, բաց թողեց նրա ձեռքերը։ Բայց դեռ ունենալով որոշ կասկած, որը հետևանք էր նրա առնվազն հարյուրամյա տարիքի փորձառության, նա անփութորեն բազուկը երկարեց դեպի պահարանը, իբր թե նրա վրա հենվելու համար, և այնտեղից վերցնելով փոքր դանակը, ասաց.